iz Betanije.
Lepo pozdravljeni, spoštovani poslušalci, v rubriki iz Betanije govorimo o ohranjanju duševnega zdravja. Z menoj na telefonski zvezi je zdravnik, psihiater, dr. Borut Škodlar. Dobar dan želim.
Dobar dan, pozdravljeni.
Včasih pridejo težke preizkušnje, ne? In človek zlasti s tem, ko odlaga stvari, nakoplje sebi več težav kot pa dobička. Kaj vi svetujete, recimo, ko pridemo do neke težave v življenju, kako jo rešiti? Poklicati, ne vem, SOS telefon, prijatelje, se pogovoriti s strokovnjakom, kaj je najboljša pot?
Ja, nekako je pomembno, da se ob težavi, ko jo zaznamo, da si jo priznamo, sprejmemo in da smo tudi pripravljeni, odprti za pomoč. To je kar odločilen kamenček na začetku, ki se ga zgledam nekoliko lažje lotijo ali pa ga obrnejo ženske kot moški. Te bolj odlagajo in kasneje se lotijo. Skratka, res se ob tem, kot rečeno, prepoznati, sprejeti in ustaviti in potem pogovoriti s tistim, ki mu zaupamo, skozi to malo bolj začutimo in opredelimo, potem pa, če stvar je večja in zahtevnejša, poiščemo tudi strokovno pomoč. Uh-huh. Ne bo, da pokličemo na krizni telefon ali pa se kar oglasimo v ustanovi, kjer to pomoč nudijo. Uh-huh. Psihiatrično, psihološko.
Ja, vemo, da smo Slovenci precej samomorilen narod. To kaže na to, da težave odlagamo, dokler kot bumerang ne udarijo nazaj. Vem, da ste se vi strokovno ukvarjali s samomorom. Koliko lahko rečemo, da je samomor posledica neke duševne motnje, stanja takega nezdravega, bolezni morda?
Vprašanje samomora in duševne motnje je res veliko vprašanje v suicidologiji, v znanosti, ki se s samomorilnostjo in samomorom ukvarja, ker seveda se ve, da je velika prepletenost, torej da je zelo pogosta duševna motnja, vsaj neka prehodna v ozadju poskusa samomora ali izvedenega samomora posameznika. Postavlja se vprašanje, če je možno, da nastopi takšno samomorilen vzgib in tudi dejanje iz nekega racionalnega premisleka, iz neke prepričanja ali pa protesta, ampak vseeno klepamo in vzamemo vsako omembo samomora, željo, težnjo potem pri posamezniku resno in jemljemo tudi kot izraz duševne stiske in jo obravnavamo kot tako.
Doktor Škodlar, kaj pa zdaj ta situacija s tem virusom, ko vemo, da so nekateri ljudje zelo občutljivi? Ali je morda to vzdušje, ko slišimo ves čas, da število okuženih raste, da bodo bolnišnice, ne vem, kmalu dosegle svoje zmogljivosti in tako naprej? Je kaj takega ozračja tudi nekako prava mlaka, v kateri se gojijo, ne vem, zametki kakšnih duševnih stisk, bolezni?
Vsekakor to drži in tak strah in tesnoba in nepredvidljivost, ki jo ta situacija s koronavirusom prinaša, bo stopnjevala to, se bo naložila na siceršno doživljanje in se bo, recimo, tesnobnost, anksioznost povečala. Mnogi ljudje, ki so doživljali pred tem stiske, se bodo te povečale, lahko se bodo tudi sprožile, sploh pri nekaterih ljudeh, ki so bolj v eno perfekcionistično, kontrolirajočo smer nagnjeni. Pa še to je treba reči, da seveda stiske ljudi so tudi zelo konkretne, objektivne, če tako rečemo, da se nekaterim ljudem res zaplete življenje, se je zapletlo življenje, s tem so se jim določene stvari porušile, so jih izgubili. Seveda to je stresni dejavnik, zelo močan, in če je pred tem že ranljivost, bo to lahko potisano človeka čez rob.
Ampak vendarle za konec, dr. Škodlar, bi povedala pa kaj spodbudnega, da tudi v danih razmerah lahko vendarle naredimo pa kaj dobrega, bodi si zase ali za bližnjega, kaj ne?
Zagotovo se je ključen dejavnik zmožnost človeka, da kljubuje situaciji in razmeram, je nekaj, kar se lahko v času stiske poveča in lahko okrepi človeka. Tako da to je zagotov tisto, na kar rabimo biti pozorni in videti, torej in pri sebi in pri drugih in se v tem tudi podpreti. Znotraj takšnih razmer, kot so zdaj, so se tudi pokazale določeni dobri aspekti in predvsem človek lahko pri sebi to moč se zoprstaviti temu. Tako da sigurno so priložnosti in te so tiste tudi, ki jih pri delu z ljudmi v stiski iščemo in razvijamo.
Doktor Borut Škodlar, najlepša hvala za vse povedano in vse dobro vam želim. Ostanite zdravi.
Hvala in želim enako.
Iz Betanije.